کاکە سەعید لە سەرەتا زۆر خۆشەتەن بۆ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. باری کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان گرنگ نیە کێ فەرمانڕەوایی دەکات لە جۆری ئامەدینەژاد و یاخود ڕۆحانی بەرەو بەتر دەڕوات توانەوە دەستگیرکردن لە سیرەدانەکان هەروا بەردەوامە. گەلی کورد لە ناو دەرەوەی وڵات بەتایبەتی بەرامبەر بە سیرەدانەکانی ئەم دواییەدا دەبێت بە چ شێوەیەک بەرەنگاری ئەو جورە کردارانە و یاخود ئەو جورە جەورە ستەمانە بیت؟
بەڵێ، ڕێز و سڵاو لە خزمەت سێوەی خۆشەویست و هەموو بیسەرانی دەنگی کوردی ئەمریکا. وەک دیارە کۆماری ئیسلامی ئێران و بەگشتی هەیەتە حاکمەی ئێران ئەزمون و توانایەکی ئەو تۆیان هەیە بۆ ئەوەی کە بەسەر قەیرانەکانی نێوخۆیاندا زاڵبن و بتوانن خۆیان تەرمیم بکەنەوە، جارێک بە خاتەمی، جارێک بە ڕەفسنجانی، جارێک بە ئەحمەدی نەژاد و ئەم جارەش بە ڕۆحانی. یانە چەپ و ڕاست ئەو سیستەمە لە دەوری ڕۆحانی خۆیان یەکلا کردەوە، توانیان بە خۆیان سەر لە نوێ ڕەشنەوەیەکی تازە بدەنەوە. بۆیە دیمان ڕوویان کردە دەرەوەی ئێران و توانیان ڕای گشت جیهانی بۆ لای خۆیان ڕابکێشن کە حکوومەت و دەوڵەتی ئێران ئەوێ بەرەو ئارامی ئەنگاو بنێ، کە ئەو شتیان پێکا دەست بەجێ دەستیان کرد بە بەرەو ڕووبوونی لانی ئێران و دیمان کە هەژدە ڕۆڵەی بەلوچ و کوردیان لە سێدارەدا. و هەروەها دیسان ئەم ئەگەریش بەردەوامی هەیە، پێ دەچێت لەم ڕۆژانە دیسان دەست بە ئێعدامی ڕۆڵەکانی کورد و گەلانی تر بدەن کە لە بەرخۆداندان، چونکو گەورەترین خاڵی کە زەعفی حاکمەی ئێران تدایە ئەو شوێنەیە کە گەلانی تری ئێران بە کورد و بەلوچ و عەرەبەوە لە واقعاتەیە جێگیرن، کەواتە ئەم شتە ڕوودا. ئەو شتێک کە بۆ لای کورد دەمێنێتەوە یەک شتە، کورد تەنیایە، گەلی کورد تەنیایە، کەس بەڕاستی دۆستی کورد نییە. بۆیە ئەبێ گەلی کورد لە هەر کوێ، لە هەر کوێ دەروی وڵات، لە نێو خۆی وڵات، لە هەر پارچەیەک لە وڵات کە هەیە، ئەبێ بەڕاستی خاوەنددارەتی بکەن لە شەهیدەکانیان. شەهید مۆڵکی هەموو گەلی کوردە. لایەنە سیاسیەکان بەداخەوە، من ئەگەمەوە سەر پرسیارەکەی جنابەت، لایەنە سیاسیەکان زۆر بەداخەوە دیارە شەهید دێتە گۆڕێ بە چەندانە بەیانیە و یەک جورا لەملاولۆلا قسەکردن، ئەیانەوێ هەڵوێستێک نیشان بدەن کە ئەوان دژی ئەو شتەن، وەکو بۆ شەهیدانی زیندانی ئەڤین کردیان، بۆ شەهید فەرزاد و شەهید شیرین و شەهید فەرهاد و شەهید عەلی، بەڵێ کۆمەڵی چاپێککەوتنیان کرد و بەرنامەیان دروست کرد و بەیانیان سادر کرد، بەڵام هەندێک پێنەچوو دیسان ڕوبەڕووی هەر ئەو سازمان و ڕێکخستنە بوونەوە کە ئەو شەهیدانە گرێداوی لە عەقاو حەرەکەتە بوو. ئێستش دیسان بە بەیانیە ئەو کاریان کردو، دیارە ئەمە خۆی هەنگاوێکی پۆزیتیڤ و مۆسبەتە، بەڵام ئەبێ بەڕاستی ئەو لایەنانە کوردانە هەڵوێست بگرن و بەسەر هەڵوێستی ناڕاستی خۆیاندا بڕنەوە، ڕاستی بکەنەوەکە نابێت ئاخر ئەو دوو شەهیدە شەهید بن لە ناو ڕێکخستنی حزبێکە، بەڵام تۆ لە لایەکی ترا ئەو حزبە بە هاوکار و بە دەستنیای مەسەڵەن کۆماری ئیسلامی دوژمنەکەی بزانی. ئەم سیاسەتە چۆتە بەڕاستی ناڕواتە سەر و ئەبێت بەڕاستی ئەو سیاسەدا ڕاست بکەنە. بۆیە کورد ئەگەر پشت با بە پشتی یەک، ئەگەر هاو هەڵوێست بێت لەسەر دەردەکان و زامەکانی خۆی، ئەتوانێ بەڕاستی ڕوبەڕووی کۆماری ئیسلامی یا هەر نەیارێکی تر بێتەوە، کەواتە لە دەروی وڵات یا لە هەر کوێ کە هەیە، ئەبێ خاوەنددارەتی بکەن لە شەهیدەکان لە هەر مەیدانێکە کە ئەبێ ئاعترازی خۆیان ڕابگێن بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی و بەرامبەر بە هەر کەسێک کە ئەیەوێ خەتی شەهیدانی کوردستان چاوەشە بکە. هەر لەم ڕۆژانە بیستمان و بینیمان کە کۆمەڵێک لە ڕۆشنبیرانی لە واقع فارس دەستیان کرد دژایەتی کردنی ئەو ڕەوتەوە، شەهیدانی ئەمەیان بە قاتڵ و قاچاقچی ناوەبرد و شەهیدانی ئەمەیان چاوەشا کرد کە ئەمانە کێشیان ئەوە نییە کە بۆ مەسەلەی ئازادی بەیان و بڵاوکردنەوەی کتێب گیرابن، بەڵکو ئەمانە چەک بەدەست بن، کەواتە کورد کە چەک بەدەستا تۆ بۆت هەیە قەفعامی بکەیت. پێویستە کورد لە هەر کوێ هەیە بێتە مەیدان بەڕاستی و وەڵامێکی زۆر تند و کارا بداتەوە بە ئەم نەیارانەی گەلەکەمان.
کاک سەعید، یەکی لە جۆرەکانی بێزاری دەربڕین بەو کوشت و کوشتارانە ڕێپێوان و خۆپەشاندانە چ لە ناوی وڵات بۆ یەخۆ لە دەرەوە، بەڵام ئەگەر دەنگەکان یەک نەبن، کاریگەریەکانش لە ئاسی خۆیدا نابن، لەم یەک دابڕان و پەردەوازە بوونە لە نیوان ڕێکخراوە کوردیەکان چی دەبی بکرێت بۆ ئەوەی دەنگی بێزاریەکانان بەگوێ هەموو کەسێک بگات؟
بەڵێ، زۆر ڕاستە. وەڵڵا هەوڕێگە، من بەڕاستی بەش بە حەقی خۆم زۆر گەشبین نیم بەو شتە. زۆر زۆر ئەستەمە کە ئێمە بتوانین لە واقع پلاتفۆرمی هەڵەش بوو هەموو ئەو ئەحزابە لە واقع دروست بکەین. بەشێک لەم ئەحزابە و دمک سال براستی لشرایطی که زور ناخوش الواقع گیریان خوارد و اصراری شکن ل بردوام کردنی او شرایط دلیلی که ترو های لعنی کیتر که ایوی لهر کبی اکتیب و چالک بیت پیشوا او دو لعنا او دو خیالا براستی زور زحمت که بتوان یک بگرن و بتوان هاو هلویس بن او من براستی با خمو پجارو من راگه دیسان هر دکری لسر یک دو خال لسر هنی خالی نتویی که او شونه که آزارکانی کردی لواقع لناو خوی و نازد کرد و اتوانین کوب بین و لو شرایط ده ما هاو هلویست بین و شرمزار کردنی همو کسیک آخر براسی اما زور استمه تو ابینی که قاتلی شهید دکتر عبدالرحمن قاسم لو اروات باشوری کردستان حزبکان ناتوانن دنگان برش بکن و شرمزاری بکن و بخوازن لحکومت هریمی کردستان که تو بی بو قاتلی رمریکی کرد ایش لعاز دکتر قاسم لوال و آخر ریا دیت حکومت هریمی کردستان ای مادام که تو نتوانی او بکی زور طبیعیه که لعاز که برچاو نتوانی خوانداری دید که لشهیدی گلی کردستان استبا لناو رخراوی که ترابه کواته بزور جرمانه پیانوه اگر بین سر شقام برن املاولا خو پیشاندان بکن اما بواته اوه که اما مثلا بونه تا ملکی او حزبو هاتون تناو اندامی بونی او حزبو هنه پیوری براسی زور ناشرین نواقع اگر ندستو لواقع پیشی خواهنین دخن اما نه هموی براسی رخنه جدیه بلان پیویست براسی امه لعاسی که ترو سری اوشتانه بکیم شهید ملکی گلی کردستانه شهید ملکی گلی کرده شهیدی که اتوانه لزندان بنوسینی عفو و توبنامه اک جیانی خوی پسیند او کارنا که و جیانی خوی تقدیم به ازادی گلکه اکا دی براستی زور جگای ناراحتی و شرم اگر کرد چا اوانی که چالاکی سیاسین چا اوانی تن نرن و پیشوازی او هلا ازادی و لهمو شوینک او دنگه نگینن با هر کسی که بی بیست
که سایتر که خود دلید شهید و خود گیان بختوکان پیشوی هر لعنی که سیاسی خوانی بید گل خوانیتی امرو پیشاک سبی دیموکرات پاش سبی لوانه کومالا بی بوده بید هشتا بوشی و بیر بکریتا و ببیری سی سال مو پیش بطیبت که دیده سر شهیدکان و خود گیان بختوکان خوب رژیم هر وی ازانه تو کردی جا هر کم رو پرتانه بید
راست والله اوی که براسی تاکی و بیر بکنه و اپی براسی او رو بروی او لعنانه بکنه او برانه بکنه او برپرسانی احزابه بکنه و که لسر همان سیاه خریکن دیان سالو آقا سیاسی دی خویان پیشخ براسی خوینی شهید بو معامله کردن نابی خوینی شهید بو بازار نابی خوینی شهید بو کسبی ده سالات نابی خوینی شهید بس بو آزادی لو آقا گلی که بید بس بو سندنوی کرامتی گلی که بید براسی نازنم او چون بس با پیدا چونوی که زور جدی با شخصیت و با میجی و سیاست دی هر حزب ولایی که اتوانی لواقع اوشت برو بن بس پروایت بن بر بکری و سری لواقع شهیدکان من نکن او ازانن و بیسرانش ازانن پارتی جیانی ازادی کردستان پژواک راگی اندو که ولامی او دوی عدامه داتوا یعنی اگری حلگرستانی شرک جدی لعراده یا لانه که رژیمی کماری اسلامی ایران و به اعدامی کسانی که تر و آسی شرکه بر بلاوتر بیتو لام و شرایطه به گمان خوینی کرد ارژه و چونکو کرد تنیایا پیویست گلی کرد لانکان سیاسی کرد خویان آماده بکن بو هم قوناغه و براسی به هستی که نتوی به هستی که لواقعش و رجگرانه و باوشی هم کن و بو قوناغه و لخوینی شهید لتیکوشانی شهید لشورشی شهید لشورشی گلی کرد براسی برو بردنسر آستی هیلی نتوی لواقع کلکو سود بگرن و سیاستی اند چوارچوی کی منفعت طلبی کی تسکی حزبی دا ببرن برو براسی استی گل پاریز و گل محوری نتوی کردی
کاک سعید بریار وایا لدوانزای گولان لروجالاتی کردستان مانگرتنی گشتی هبی و هر وها لسلیمانی خو پیشاندان لهولیر خو پیشاندان لبروایدام لدروی ولاتیش بلام زور جر بشداری کردین لری پیوانکان دروشمکان وینکان آلاکان بونه تجوره گرفتی گو بشداری کردین لو ری پیوانانا ایوه چه پیشنیاری دکن بو اوی همو کس لجیر چه تک دا کو ببنوا؟
بله زور راسته. ازانی من پیمای هر کسی باوری به هر رنگی که باوری به هر آلایی که به آلای خوی به تو سر خو پیشنده. یعنی حتن آلایی که حتن بیرورایی که حتن کومال کسانی که خوان ایدولوژی بیرو باوری کن اما ری نگری لوی که هر کسی که تر بوینی با ایدولوژی خوی و با پرچمی خوی بیتن او خو پیشانن براستی اما مالگا کومالگای کی فر رنگا هیچ کاته هیچ کس نتوانی و ناکرگید کومالگا بیت یک رنگ و بیت یک دنگ کومالگا یعنی جیاوازی کواتا هل لعینک هر کسیک به هر بیرو باوریک و هیب پی خوش آلا و اکسی هر کسی کلکا بیتنا و خوب پیشاندانا بیتنا و اعترازا اما براسی من وکو دولمن ترکردنی اوشتا بینیم لم روزانه ما بینیم ان لزور بشک لولاتانی اوروپا لبر کنسولخانکانی رژیم ایران دا خوب پیشاندان کرا بون یعنی آلای جیواز براسی ابین را بلام دیسانیش وقت بودم هنی لعنت خو آپارزن لواک اگر بین ناخو پیشاندانه که ما بتای خرج کردن ابو حزبی کیتروانیه تو ور برانو بودم پرچمی خود او بی لا پاشی عدم کانی هشت و هشت زور به شهر کانی کردستان بتای به شهر سنی روشلاتی کردستان که من بخوم او کاتل به ابوم نونو لصدش شهر سنی روشلاتی کردستان تحتیل کرا و کسیش نگود اما پجاک ای با آخو حزبی کیتر ای با اما شخصیتی انسانی کرد تحقیر کرا و گلی کرد روشلاتی کردستان و بتای به شهر سنی ولامی او حقارتان داره و کتای نونو توی رژیم کماری اسلامی ایرانه و قد بیریان لون نکرده و آخو کام حزب ای با هاتشن بداخو هبون احزابي كيامود اما ايما كردمان او ديقوت اما ايما كردمان اما خساري كتا ايما لم خسارن دربازنا بمراسي زور زحمته هنغاو كاني داهاتو مان ببرين بويا هوادارم او برتشاو تسكيل لا ببريت هر كسك هر رنكي هي بيهنت و ايما بمكم الرنغو اتوانين هزي خوان بها كسكي ترنشان بدين
کاک سعید فشاری درکی تا اندازه کارگری خوی هیوتای به تیل الان رخ رو مرویکان پرلمانی اروپا کنگرسی امریکا اگر هاتو نامکان بیزاری در برینکان و جوی همو لین کردیکان لسری نبید او لینانش او گرنگو بایخی پینادن زورجر او پرسرید پیشوا لین کردیکان اگر لم کارستانا یک نگرن ایتر که نیازین هی بر جواندکان خویان بلاو بنین
بله راست. لام آغازتده بر راستی دوشت هیا. یکشت آویه که سیستمی سیاستی نیودولتی بر راستی لقازنجی کردنیه. آو سیستمی سیاستی نیودولتی که دولتانی دنیا لواقع خریکن تیا کارکن. و آن زور راحت لقل یک لقل دولتانی تر اکونه که عیس سیاسی و بتعبت ایران. رژیم کماری اسلامی ایران برای من و برای زور کس زیادترین قازنجی گندو بتعبت آمریکا و ولاتانی تر. چونکو بهانه زور باشنده و به امولاتانه که بتوانن دوروبری ایران پرچک بکن و بتوانن تراتین سیاسی خویان بکن. کواتا ام کمالا چالاکیه برو عراستن نارو آخوز سیاستی نودولتی و حکومتای اروپا و نظامی لواقع غربی امانه ببنا فشارک بسر ایران. ایران رژیم کمار اسلامی ایران لوا درباز بوا که لنامه اکی فلان رخرای نودولتی و فلان شوین لواقع بترسی. او کاری لوا نماوا. او رژیم برو آراسته که به هر قیمت خوی لحاکمت ایران بجیب کرد. کواته لهیش تک او حکومتا دوه سی و چند سال واقعا نشر مکن نخوی لاده. کواته ام لعنه لواقع بطاله و اگر هر لعنه که سیاسی ها لبیره و آخو اروپا یا آخو مثلا سازمانی ملل آخو امریکا فیوای ام حزب زور دموکراتیکی یعنی براسی اوشتا و کتم ایتر ناخواد پیام وابه اگر مثلا دوستی لعنه که کردی بن امانش ابن تروریست و اگر اوانکن براسی اوشتا ناخو امینه تو یک جد ایما ابی روبکن با خودی گلی کن کسی گل سنو ایلام و لرستان و سلیمانی حتا اروات عفرین و حتا اروات ارفا و اروات آمد امانه دلیان یکی که چونکو آزاری ها باشیان هیا ایما ابی ببین خوان او پلاتفورمی تا کرد پیش با خودی کرد نبسته براسی برای هیچ آراسته اک ناروه امرو فقط کرد اتوانیک اگر لکنگره که نتویی یا اشتگی هاوشیوی او من نازانم براسی او چونوی بتوانید ابا و شکل نشان با که کرد ایتر باوری به خودی کرد ایبو چار سری آخر ایما همو چار سری کانی دولتانی اقلیمی ترک و فارس و عرب من بینی و اوانه نظامی غربیش من بینی و که هیچ کامیان دلیان بو کرد نایت ایش همو امانه لگل رژیم یا خوندی زور راحت کونه که کردنوا کواته همو چار سری کان من بینی و که بتال درچون فقط ما و یک چار سری اویش پشت بستن به خودی کرده که ایتر اردوغان اگر ایتر آقای روحانی آقای سردار قاسمی آقای که امانه بسر کرده باز نبن و برن لگل لعنه که کردی دانشن و کهکان سیاسی خویان به دجی لعنه که تری کردی به دجی بشه که تل کردکان لواقع پیش بخن اوی اما امشتا لواقع ما پوچ بکن و امیش بدست نه الا اوی که روکن لخودی کرد و روکن لواقع گلی کرد که امشتا به هر کمو ضعفی که و براسی بلام لپیش کوتن دای و خریک اروات پیش کرد فقط خوی اتوانه پش بابا پشت یک و خوی اتوانه دردی خوی لهر کسی باشتر چارکا.
کاک سعید سعیدی لیکولرو چاودیر که روباری رامیاری زور زور سپاس.
سپاس بوی خوشی سلاو رست.